Halo teman-teman, ketemu lagi sama Epina Prahara di sini. Ada Epina.
Ada Randy Prahara juga.
Wah, kita senang nih bisa memulai kembali podcast kita. Melanjutkan, bukan memulai ya. Karena Ren, jujur senang banget ya dapat tanggapan dari teman-teman.
Betul-betul, gak nyangka juga pendengarnya itu teman-teman lumayan banyak. Feedbacknya positif juga. Jadi kita makin semangat untuk bikin podcast baru gitu.
Dan apresiasi juga untuk teman-teman yang kasih kita masukan info-info lain yang kita juga baru tahu. Jadi, dan info-info tersebut dari teman-teman akan kita sampaikan di podcast kedua kali ini.
Betul sekali.
Nah, untuk teman-teman yang baru banget nih dengerin podcast kita di episode 2 ini, jangan lupa untuk dengerin podcast pertama kita ya, yaitu Manusia dan Sampah Plastik. Dan balik lagi, Epina dan Randy Prahara di sini. Kita perlu bukan pakar ya, Ren ya.
Betul. Kalau sempat nih teman-teman lihat nih di profil podcast kita, kan memang tagline kita agak unik ya, Pin ya. Diskusi di warung kopi tentang isu-isu manusia agar kita senantiasa membumi.
Iya. Jadi sih lebih ke kita bukan pakarnya. Hal-hal yang kita obrolin pun bukan kita nih orang yang serba tahu akan hal tersebut, tapi memang kita berdua suka banget ngobrolin hal-hal terkait ya kayak isu lingkungan atau isu-isu di kehidupan sekitar kita.
Betul, jadi kita tuh lebih ke orang yang concern, terus kita cari tahu, nah hasilnya itu kita bagi ke teman-teman semua gitu.
Dan mudah-mudahan informasi yang kita cari tahu ini juga informasi yang valid ya Ren ya.
Betul.
Tapi balik lagi, kalau misalnya informasi yang kita share ini belum sempurna, misalnya ada data terbaru, ada riset terbaru yang melengkapi, monggo banget, kita akan selalu terima kritik, saran, dan semuanya ditampung, boleh dikirim ke email kita ya, Ren, ya?
Betul, atau boleh juga ntar lewat Instagram. Dan memang kebetulan nih, episode 2 ini juga diawali atau terinspirasi dari beberapa artikel yang dikirim nih sama teman-teman kita. Yang sifatnya itu seperti counterproduktif, tapi sebenarnya enggak gitu, Pin.
Sebentar, counterproduktif terhadap hal yang kita bahas di episode 1.
Betul.
Gue jadi penasaran, apa jangan-jangan informasi yang kita share di episode 1 itu justru misleading?
Nah, harus dengerin nih, Pin, dari awal sampai akhir, apakah kita mengkampanyekan hal yang salah.
Wah.
Gitu.
Kalau gitu kita langsung bahas aja nih Ren, karena dua artikel ini kemarin sempat booming, banyak yang meretweet di Twitter.
Betul, tapi mungkin sebelum mulai juga untuk episode ini, kita akan ada seperti dua sesi, mini session gitu kali Pin ya. Mm-hmm. Jadi memang di sesi 1 kita ngebahas lifestyle lagi, mirip seperti episode 1, tapi membahas apakah benar nih kemarin kita kampanyekan itu tidak tepat.
Nah, betul.
Nanti di sesi 2, karena banyak banget juga, kayak bukan permintaan juga, tapi kayak usulan kali ya. Kayak gimana kalau kita juga membagi informasi-informasi tentang apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan di bidang sampah. Yeah. Di episode 1 kan kita sempat bahas sedikit tuh. Kayaknya menarik juga nih, teman-teman pengen dengar lebih banyak lagi.
Gitu. Betul, dan kita justru semangat banget dan kita senang banget nih dapat info-info baru ini. Jadi nanti kita akan share di sesi kedua.
Ya.
Oke, so kita langsung mulai sesi pertama kita. Nah, kemarin ada dua artikel yang sempat booming di Twitter soal yang pertama dulu itu soal sedotan besi stainless steel atau metal straws itu ternyata tidak cukup ramah lingkungan.
Betul, jadi kayaknya artikel ini kayak jadi pionir gitu, Pin, buat orang-orang yang tidak terlalu sepakat dengan gerakan ini, kayaknya jadi pionir untuk bilang, wah ternyata gerakan metal straws atau stainless straws itu salah loh gitu.
Karena emang benar ya, sebagai sebuah tren yang bisa kita bilang cukup baru ini, banyak orang yang belum sepakat untuk memulai membatasi gaya hidup menggunakan sedotan plastik. Jadi banyak banget mungkin ada di antara kita yang belum sepakat sepenuhnya dengan pakai sedotan besi. Nah, isi opininya nih Ren, di artikel tersebut, kalau kita baca ya, ini lagi-lagi kita klik dulu artikelnya, kita baca secara full. Itu ada dua opini, Ren, di dalam artikel itu. Yang pertama soal metal straw banyak dicuri orang, jadi restoran harus beli. Apalagi kita tahu sendiri, biaya beli metal straw sama biaya beli plastik straw pasti beda dong.
Jauh banget.
Dengan metal straw.
Betul.
Dan apa kita mau bahas yang satu itu dulu? Atau mau langsung gue kasih tahu nih opini kedua di artikel itu?
Yang kedua dulu aja kali ya, Pin, ya, biar sekalian jadi, dibahas.
Jadi setelah yang tadi yang pertama banyak dicuri orang dari restoran itu, dan jadi restorannya jadi budgetnya jadi gede banget buat beli sedotan besi. Yang kedua adalah ternyata katanya metal straw ini dibuat melalui proses pertambangan, yang proses pertambangannya itu juga gak ramah lingkungan.
Ini sebenarnya menarik banget sih ini, si opini dari orang yang bikin di Bloomberg Opinion. Karena kalau lu baca judulnya doang, kesannya memang seperti bertolak belakang dengan kampanye penggunaan atau pengurangan sedotan plastik, Pin. Tapi sebenarnya kalau kita baca artikelnya, itu concernnya itu hanya dari satu sisi aja nih, Pin, menurut gue. Nah, kalau yang dari sisinya banyak dicuri orang, kan memang ini tidak dikampanyekan seperti itu, Pin, ya. Nggak ada orang mengkampanyekan, pakai sedotan stainless steel besi
hasil
dari
curian.
Betul.
Kan tidak, kita tidak mengamankan tersebut ya.
Betul. Agak unik ya, ini orang-orang kreatif kali. Jadi dia beli, daripada beli, diambil dari restoran.
Jadi kayak kita kan mengamankan untuk kurangi pembelanjaan barang-barang baru misalnya ya.
Betul.
Ya, jangan dengan mencuri juga sih Bapak dan Ibu.
Jangan ya, beli sendiri kok. Dan harganya terjangkau untuk produk yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama gitu.
Selanjutnya nih, Ren, kalau soal pertambangan.
Nah, mumpung nih, kebetulan sih gue memang sempat beberapa kali terlibat di proyek-proyek pertambangan. Memang harus diakui, Pin, kalau proses pertambangan itu seramah-ramahnya sebuah proses, pasti harus harus mengubah kenampakan alam, karena kan nambang itu berarti kan dia harus menggali.
Betul.
Jadi info di artikelnya benar sampai titik di mana proses pertambangan itu tidak dapat 100% ramah lingkungan, Pin. Yang perlu dipahami itu sekarang kita bandingin aja, Pin. Taruhlah, coba lu sehari beli minum berapa kali deh? Minum kopi atau jus atau bubble tea?
Mungkin kopi bisa 2 kali sehari ya.
Kopi doang tuh, Pin.
Kopi doang. Terus biasanya siang-siang gitu bisa lunch, pengen bubble tea kan?
Betul.
Atau smoothies gitu deh.
Betul. Lu pakailah sedotan. Terus sekarang kalikanlah setiap hari jumlah lo pakai sedotan plastik, dikali dengan jumlah hari, dikali dengan jumlah tahun. Karena lo kalau menggunakan stainless steel straw, itu kan lama tuh. Kalau lo perawatannya benar, itu bisa 3-5 tahun pin barangnya, pin, kalau nggak hilang ya.
Dan ya, betul juga. Dan intinya itu kan, kalau kita punya satu barang, ya satu aja nggak sih? Maksudnya kayak stainless steel yang bisa dipakai dalam jangka waktu lama, awet, kuat, ya satu aja juga kan jadi punyanya.
Betul. Kalau lo kita bandingin biaya dan kita bandingin dengan dampak lingkungan, juga sebenarnya salah kalau bilang bahwa metal straws itu tidak lebih baik dari sedotan plastik.
Benar, karena kalau kita hitung-hitung, kita makan sate padang aja misalnya, mesen aqua botol, pasti dikasih sedotan sama abangnya ya kan?
Betul.
Nah, coba deh kita minum sehari 3 kali, punya 3 sedotan plastik, dikali 30 hari udah 90, kita menyumbang 90 sedotan plastik yang sudah jelas-jelas di Indonesia belum ada nih fasilitas daur ulangnya. Jadi udah kita pastikan itu terbuang ke TPA, banyak juga yang terbuang ke saluran air dan berakhir di lautan. Bayangin dalam sebulan kita menyumbang 90 sedotan plastik, dalam setahun dikali 12 aja, itu satu orang loh, dikali berapa banyak nih orang yang menggunakan sedotan plastik tiap harinya.
Betul. Jadi intinya balik ke rumus utama dalam gerakan peduli lingkungan BIN, yaitu membatasi penggunaan, memperbanyak penggunaan ulang, dan tidak membeli barang baru.
Iya, kita mengurangi pembelian barang baru.
Betul.
Nah, kalau dari artikel kedua, Ren, lo udah baca kan?
Nah, betul nih, artikel kedua juga unik nih. Jadi judul artikelnya adalah, "Your cotton tote bag is pretty much the worst replacement for a plastic bag."
Wah, itu zeng-zeng-zeng-zeng. Kalau di sinetron tuh zoom in, zoom out gitu.
Betul, bombastis parah. Jadi bilang, ternyata tas tote bag lo itu sama buruknya sama tas plastik. Gimana menurut lo, Bin?
Ini kalau menurut gue ya, jadi tote bag itu kan pasti tahu deh banyak banget labelnya 100% pure dari cotton misalnya gitu, ya
tuh.
Kan? Nah, mungkin secara performa ramah lingkungannya emang misalnya tidak lebih baik dari plastik bag karena lebih jauh, lebih sulit di recycle dan juga penanaman untuk kapasnya dari resource-nya itu butuh waktu yang lama, ya kan? Dan
betul,
prosesnya panjang.
Betul.
Tapi itu berlaku kalau lo juga pakai tote bag-nya cuma sekali pakai. Sekali pakai buang. Jadi lo justru menyumbang limbah yang lebih sulit lagi terurainya. Dan gaya beli yang cukup besar itu juga jadinya gak ramah lingkungan. Karena gue percaya demand itu kan, supply itu kan menutup demand, ya kan? Kalau lo hobi banget beli tote bag, cuma beli sekali pakai, sering beli tote bag, ya industri-industri yang menghasilkan atau memproduksi tote bag jadi lebih banyak lagi dan jadinya lebih banyak mengeksploitasi lingkungan. Jadi seperti kata Loren, balik lagi kita ke rumus untuk bersikap ramah lingkungan, membatasi pembelian, pakai satu tote bag untuk berkali-kali. Ada yang mau tambahin nggak?
Ini mungkin pelajaran buat kita semua juga, Pin, ya. Jadi kalau kita baca artikel itu harus diakui bahwa media itu strateginya membuat judul artikel yang bombastis.
Mm-mm.
Nah, tapi jangan tarik kesimpulan dari hanya membaca judul.
Betul ya. Gimana?
Iya, jadi artikel ini bagus banget kalau lu baca benar-benar. Gue salut sama bikin artikel karena scientific banget nih ngebahas soal si tote bag dan plastik. Tapi kalau dibaca isinya adalah tadi yang lu bilang, Pi. Itu perbandingan kalau lu beli tote bag dan lu buang sama kayak lu beli single use, lu pakai single metal straw atau lu pakai single use plastik lu langsung buang.
Mm-mm.
Kebetulan kan tote bag lumayan ya, Pin, ya harganya ya. Apa?
Iya.
Iya, jadi situ orang kaya kali ya kalau dia beli satu langsung buang, beli satu langsung buang. Gitu.
Iya, tote bag itu kan kayak kalau lu pakai itu bisa ya tunggu sampai jebol kan.
Betul.
Jadi bisa dipakai terus-terusan, tunggu sampai robek gitu. Kalaupun robek, menurut gua masih bisa kita akalin dengan ya jahit lagi, jahit ulang gitu.
Selama rasional, maksud gua nggak mungkin dong lu belanja beras sekian kilo pakainya tote bag yang ukuran kecil. Ya jebol dong pasti, Bu. Jadi
iya,
ya rasional lah penggunaannya. Jadi kalau lu beli barang ya sesuaikan dengan tote bag yang lu pakai.
Kita sesuaikan tote bag-nya. Dan kalau tote bag itu kan bisa kita cuci ya. Jadi kotor, ketumpahan, jadi sayur, kena tanah-tanah nih dari sayur kangkung, bisa kita cuci. Jadi lebih awet kalau menurut Aing.
Betul, sepakat.
Oke, jadi balik lagi teman-teman. Kalau ini sekedar kita berbagi aja ya.
Betul.
Kalau nemu nih artikel-artikel dengan judul-judul yang clickbait gitu, ada lebih, alangkah lebih baik kita klik baca. Jadi jangan langsung di-share, lu pakai tote bag kan itu dia nggak ramah lingkungan gitu.
Iya, padahal yang dibahas adalah segi saintifiknya, bahan dari tote bag-nya.
Mm-mm.
Yang kalau lu buang lebih bahaya. Which is kalau balik ke lifestyle lagi, ya nggak mungkin dong orang beli satu tote bag langsung dibuang gitu.
Nah Ren, ngomong-ngomong soal lu beli tote bag langsung main buang, kita kan juga dari kemarin bahas soal concern banget soal sampah plastik ya.
Mm-hmm.
Lo baru-baru ini gue baca nih Ren, kalau sebenarnya selama ini kita concern sama sampah plastik dan lain-lain yang berakhir di lautan, ada satu juga yang sangat destruktif, terutama untuk biota laut, yaitu puntung rokok.
I see. Gue pernah dengar sih tuh, Pin. Jadi kayaknya orang itu nganggep remeh puntung rokok karena kan ukurannya kecil. Dan kalau gue sih bukan perokok, cuma memang kalau gue lihat orang yang merokok itu kan biasanya ada di ruangan bebas, ruang terbuka ya Pin ya. Itu mereka buang puntung rokoknya itu sekalian matiin rokoknya di tanah, which is jadinya bahaya kan Pin ya.
Oke, bahayanya gimana tuh Ren?
Karena satu, puntung rokok itu kan bahan kimianya banyak. Jadi kalau lu buang di tanah, bahan kimia itu akan menyerap ke tanah. Dan nanti ketika karena dia juga tidak biodegradable, akhirnya akan numpuk. Kalaupun nanti dia terbawa air hujan, dia masuk ke saluran air, akhirnya ujung-ujungnya adalah dia akan masuk ke lautan. Balik ke diskusi pertama kita dulu di episode 1 Pin. Biota laut itu indranya terbatas, dia nggak bisa bedain mana sampah, mana sesuatu hal yang biasa dia konsumsi.
Jadi terkonsumsilah sama mereka.
Betul.
Dan kalau ini ada satu artikel dari Business Insider nih, yang dia menunjukkan satu puntung rokok aja itu bisa membunuh sejumlah ikan. Bayangkan, betul, puntung rokok yang terbuang setiap harinya berakhir di saluran air dan di laut, itu betapa destruktifnya kan untuk para biota laut. Berarti anggapan teman-teman kita nih, maksudnya anggapan beberapa orang, sebagian masyarakat yang bilang kalau gue mah gak masalah mumpung rokok sembarangan, ini kan organik, terurai, sebenarnya gak se-biodegradable itu ya?
Enggak, itu kalau lu sering ke puskesmas pun suka ada tuh Pin, petunjuk-petunjuk di dinding yang menjelaskan bahaya rokok, itu bagian putungnya, bagian filternya itu juga bahan kimia semua sebenarnya. Ya menurut kita keputusan lo untuk merokok adalah keputusan lo, tapi kita upayakan bahwa perilaku lo dalam menggunakan keputusan lo juga itu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, terhadap spesies lain gitu.
Sebenarnya nih poster-poster yang ada di puskesmas itu harusnya diperbanyak ya, tempel di angkot
atau tempel di tembok-tembok gedung yang orang suka nyebat di sebelah gedung gitu kan. Tapi kita nggak bahas rokok nih, mungkin nanti episode lain kita ngebahas dampak rokok atau gimana.
Kita juga belum bahas poster puskesmas dulu ya, mungkin episode lain.
Selain.
Oke.
So, gue mau nambahin nih, jadi kebetulan teman kita, Puji Maharani, waktu itu sempat kasih feedback ke kita. Karena sebenarnya isu sampah itu sangat dekat dengan isu yang bahasa kerennya adalah greenwashing.
Nah, ini sering baca nih gue, sering muncul di mana-mana tuh greenwashing. Apa sih Ren? Jelasin deh.
Nih, gue kurang tahu sih padanan kata di Indonesianya apa ya. Tapi singkatnya atau ringkasnya itu kayak lo pura-pura hijau, lo mengklaim diri lo ramah lingkungan, ternyata klaim itu antara tidak benar atau tidak seluruhnya benar Pin.
Nah, lo ini refer kemana? Siapa yang mengklaim tersebut?
Perusahaan atau individu atau badan usaha yang menjual produknya ke masyarakat.
Oh, contohnya misalnya gue bilang, nih gue punya plastik, plastiknya akan terurai dalam jangka waktu 5 tahun, misalnya. Tapi ternyata setelah diuji, plastiknya gak terurai 5 tahun. Jadi sebenarnya plastik yang gue produksi atau yang gue gunakan itu gak environmental friendly.
Betul. Ini gerakan jadi perhatian utama karena orang jadi terpatri untuk tidak melakukan kegiatan ramah lingkungan. Jadi gini Pin, kalau gue nggak pakai tote bag misalnya, gue bisa berargumen, plastik yang gue beli kan akan terurai juga. Ini ada tulisannya, jangan salin gue dong. Nah, si isu greenwashing ini muncul sebagai respon bahwa apakah semua klaim yang dilakukan oleh perusahaan itu benar atau enggak, Pin? Kalau gue pribadi nih, pendapat gue sebenarnya ini lumayan, isu yang lumayan agak sulit untuk kita sebagai individu bereaksi, Pin.
Oke.
Karena gue, lo, dan teman-teman semua kan nggak punya kapasitas untuk membuktikan suatu produk benar atau enggak klaimnya, betul nggak?
Benar, kita nggak punya kapasitas itu ya untuk menguji langsung.
Betul, kalau misalnya kita sebut Indramart bilang bahwa plastik Indramart itu bisa terurai dalam waktu 3 bulan. Pertanyaan gue, siapa yang iseng gubur
nungguin
plastik,
ditaruh
dan terurai. Jadi kan agak unik. Nah, kayaknya kita bisa belajar dari negara lain bagaimana menyikapi isu ini, Pi.
Oke.
Jadi di Amerika Serikat itu pernah ada satu kasus dan terkenal banget kasusnya, itu Walmart. Nah, Walmart itu mengklaim plastiknya dia itu biodegradable. Singkat cerita, ternyata ada gugatan dari masyarakat atas nama konsumen masyarakat menyatakan bahwa produknya Walmart itu tidak sesuai dengan klaimnya. Dan luar biasanya itu pengadilan Amerika Serikat mengabulkan gugatan dari para penggugat dan Walmart itu kena sanksi $1 juta.
Oke.
Jadi kalau di negara yang sistem hukumnya lebih apa ya, lebih hidup gitu ya. Memang ada proses check and balance.
Oke.
Jadi perusahaan akan lebih hati-hati mengklaim barangnya itu environmental friendly. Karena di luar sana banyak orang yang siap untuk ngetes. Betul, banyak NGO, banyak apa, lembaga masyarakat yang siap untuk bener gak klaim lo.
Dan lembaga risetnya pun bisa kita bilang lebih advance ya.
Betul. Kalau kita compare ke Indonesia, kan bukan bermaksud untuk merendahkan teman sendiri, bangsa sendiri juga. Gue sih justru justru sepakat bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus menggunakan hukum sebagai salah satu sarana untuk kemajuan. Cuma memang sistem hukum kita belum se-advance negara lain, karena kita masih lama kalau proses pengadilan, biayanya masih besar dan lain-lain. Jadi menurut lo gimana, Vin?
Iya, gue juga menanggapi soal kalau lo bilang kita bukannya membandingkan atau merendahkan, gak sama sekali. Justru menurut gue, generasi kita menunjukkan hal yang cukup positif sih, Ren, di isu ini. Kayak kita tuh aware akan hal tersebut. Karena kalau gue lihat ya, sebenarnya soal si greenwashing ini gak cuma kayak misalnya kantong plastik terurai. Sekarang tuh di pasaran Indonesia banyak banget tuh kayak kosmetik, skincare, sabun, sampo, itu yang diklaim environmental friendly. Nah, kalau kita lihat sih, kayak membuat kita kayak optimis gitu kan. Wah, ini keren nih, banyak produsen yang udah care banget soal lingkungan. Either emang kita secara individu gak punya kapasitas untuk membuktikannya, tapi dengan melihat tren-tren yang anak muda lebih prefer beli sabun yang bukan lagi dikemas plastik tapi dikemas kertas, ya kan? Kalau kertas kan jelas-jelas memang mudah teruraian.
Betul.
Jadi kayak oke, kita balik lagi sih menurut gue, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dari segi kapasitas individu, mulai dari sekarang, mulai dari hal terkecil, dan ya kita jangan terus-terusan menuntut. Kita menuntut, kita mengawal negara kita. Kita bantu dukung negara kita, tapi jangan tunggu semuanya berubah dulu sampai lo mau berubah. Kalau kita nggak berubah-berubah dari sekarang, kayak gimana lo sumbangsinya, ya kan?
Betul. Nah, gue setuju juga. Jadi jangan sampai juga isu greenwashing ini justru mendiscourage kita untuk melakukan gerakan yang peduli lingkungan.
Atau jadi lebih skeptis gitu.
Betul. Fakta bahwa kita mau beli barang ramah lingkungan aja itu udah suatu kemajuan banget, Pin, menurut gue. Ada kesadaran kita untuk milih barang-barang yang ramah lingkungan. Nah, kesadaran kita itu membuat produsen akhirnya dari, itu yang gue bilang, Pin, hukum supply and demand. Kalau kita demand produk lebih ramah lingkungan, supply yang masuk pun akan sesuai dengan hal itu. Jadi jangan sampai isu greenwashing ini justru membuat kita jadi skeptis, nggak boleh sama sekali. Kita emang nggak punya kapasitas buat ngecek nih suatu produk itu benar-benar green atau enggak. Yang kita bisa lakukan cuma personal checking kan, Bin. Ya kita coba cek di internet, oh benar gak nih klaimnya si ini. Oh, ternyata kalau dari klaim internet, kalau dari internet pun tidak ada banyak masalah, ya lo pede aja tetap menggunakan produk yang ramah lingkungan gitu.
Sama, oh iya Ren, sama satu hal sih yang kemarin gue juga sempat dapat tanggapan dari teman, kalau dari setelah dengerin podcast pertama kita, sebelum beli barang dia jadi mikir-mikir dulu apakah barang yang dia beli ini justru menyumbang limbah lebih banyak. Kayak ah gue sekarang lebih prefer pesen teh es teh manis deh yang pakai gelas daripada beli air kemasan mineral. Betul. Gitu. Jadi kayak oke. Okay.
Itu juga hal yang bagus menurut gue, dan memang tujuan podcast kita sih sebenarnya ya. Mm-mm. Untuk sama-sama yuk kita mulai dari hal terkecil begitu.
Wah, ini obrolan kita untuk sesi satu mungkin cukup dulu kali ya, Ren?
Betul, ini lumayan nih untuk kita udah bahas lifestyle. Kita gimana sih menanggapi isu sampah ini?
Dan cukup menarik dari dua artikel yang kita share. Kalau teman-teman punya waktu, silakan cari ya. Nanti mungkin kita bisa sambil share dan lewat Instagram kita link artikelnya.
Betul.
Oke, so Epi dan Prahara akan balik lagi nanti di sesi 2.
Siap. Hola.
Hai hai.
Nah, ini sesi kedua ini adalah sebuah evolusi sebenarnya, Pin, dari saran teman-teman kita juga. Jadi di podcast pertama kita itu, kita mencampurkan informasi dan diskusi. Terus ada usulan deh, gimana kalau dibuat section tertentu aja? Jadi ada yang berdiskusi, ada yang lebih ke kita menyampaikan pengetahuan-pengetahuan umum dan informasi-informasi di sekitar kita.
Oke. Dan informasi yang akan kita share di sesi 2 ini juga banyak banget disumbang oleh teman-teman kita via Instagram ya.
Betul sekali.
Lanjut Len, yang pertama deh.
Nah, di sesi 2 ini kan kita akan ngebahas mengenai bagaimana sih usaha dari pemerintah Indonesia dari sudut pandang public policy untuk kebijakan-kebijakan di sektor sampah. Kita ini kemarin dapat info nih dari teman kita Bang Irfan Pulungan. Dia menyatakan bahwa 13 sungai di Jakarta ternyata itu menyumbang 21 ton sampah ke pesisir dan laut Jakarta. Ini diteliti oleh teman-teman di LIPI, Pin.
Wah, ini berarti valid ya data tersebut ya.
Betul, dan jadi concern bersama juga nih.
Bayangkan deh 13 sungai di Jakarta dan sampah yang masuk ke laut Jakarta itu ada 21 ton. Can you imagine that?
Gila gak? Maksud gue, kita ngelihat tumpukan sampah di rumah aja udah gatel, Pin. Bau lah. Banyak-banyak masalah kayak serangga atau mungkin tikus. Nah, sekarang lu bayangin 21 ton itu masuk ke Laut Jakarta.
Masih jadi, apa ya, Ren? Harapan kita juga ya ke depannya. Mudah-mudahan dengan kita mulai mengurangi pembelian, penggunaan, dan bisa memilah pembuangan sampah kita. Kita bisa mengurangi nih jumlah sampah yang keluar atau terbuang ke lautan Jakarta.
Amin. Nah, info kedua ini dari teman kita Mbak Isyana. Jadi kebetulan teman kita ini bekerja di perusahaan yang mengelola blok minyak dan gas bumi di 6 kabupaten dan kota. Nah, teman kita ini sangat concern karena dia melihat bahwa sampah itu di daerah-daerah kabupaten pedalaman itu menjadi suatu kelaziman, Pin. Jadi kalau lu lihat di pinggir jalan tuh banyak resek sampah, itu orang udah biasa. Kalau lu lihat di lapangan banyak sampah, itu biasanya katanya bekas pasar malam dan yang bersihin itu cuma seadanya aja. Dan ini menurut gue sangat memberikan alarm ya buat kita ya, yang kita pikir sampah itu justru dari tengah kota menuju daerah. Ternyata di daerah ini jadi kayak blind spot, Pin, ya.
Iya.
Pengelolaan sampah di daerah juga justru tidak terkawal. Padahal kan lingkungan justru lebih asri daerah, ya.
Benar-benar. Biasanya kita orang kota atau teman-teman yang tinggal di kota pergi ke daerah. Nah, ini salah satu juga nih yang jadi concern. Karena mau liburan atau mau refreshing kan, menenangkan diri. Tapi justru kita menyumbang sampah lebih banyak di daerah.
Betul, memang banyak sih faktornya kita harus akui. Misalnya pemerintah daerah belum mengalokasikan dana yang cukup untuk mengelola sampah. Tapi harusnya nggak jadi alasan nih buat kita, buat teman-teman untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya positif dari bidang sampah ini. Jadi jangan sampai deh kita justru ikut menyumbang sampah di kabupaten-kabupaten yang jauh dari pusat kota.
Iya.
Harapan kita mungkin salah satu dari kita atau teman-teman semua ada yang menjadi pejabat nanti di daerah, jadi gubernur atau jadi pejabat eselon.
Atau mungkin ada nih teman-teman pejabat yang saat ini tengah menjabat dengan podcast kita.
Betul. Jadi lebih kasih perhatian juga nih Pim buat isu sampah.
Oke, nah ngomong-ngomong soal sampah nih Ren, ini juga ada informasi yang masuk. Kalau di saluran air, kalau tadi kita udah bahas soal dari sungai ke laut ya kan, ternyata di sungai banyak banget sampah kondom dan juga bekas pembalut yang menumpuk. Kalau kita lihat kan bahan kondom itu sendiri kan karet ya.
Betul.
Dan pembalut ini kan juga sulit untuk terurai.
Betul banget, Ben.
Jadi emang gimana ya keadaan sekalinya mereka numpuk, ya numpuk gitu, sulit terurai.
Iya, kalau nggak salah ini berita di Jakarta loh, Pin. Jakarta Selatan apa ya? Jadi pemerintah lagi bersih-bersih, biasa saluran air supaya rutin dan nggak banjir. Ternyata yang ditemukan tuh banyak adalah salah satunya kondom dan juga pembalut bekas. Kalau kita belajar dari tempat kita sekolah sekarang sih, memang di kamar kecilnya tuh sudah disediakan ini, Pin ya, kayak seperti tempat sampah khusus untuk
pembalut.
Pembalut. Jadi karena memang sulit untuk di-recycle, sulit untuk dilakukan proses penggunaan kembali, maka memang ada cara khusus nih, Pin, buat mengelola si pembalut ini.
Ya itu, Ren. Mungkin lo ada yang mau di-share nggak soal ini?
Buat, di satu sisi sih gue mikirnya bahwa kalau orang-orang di luar sana sudah menggunakan alat pengaman, mereka kan sadar nih bahwa hubungan beresiko itu tidak baik. Nah, semoga kesadaran ini tuh ditingkatkan juga dari pengelolaan produk yang dia gunakan gitu, Pin. Jadi kalau memang lo menggunakan produk-produk seperti kondom atau produk-produk yang sifatnya plastik dan silikon, jangan cuma pakainya aja, tapi dibuang di tempatnya supaya ini tidak mengendap di saluran air dan lain-lain.
Oke. Kalau gue sih ada tanggapan soal si pembalut ini ya. Karena kan kalau dari sisi gue sebagai cewek, ada satu solusi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi carbon footprint kita dari penggunaan pembalut, yaitu menggantinya dengan tampon atau moon cup. Yang jelas-jelas kalau dilihat dari sisi sudut pandang limbahnya, itu justru lebih sedikit atau nol untuk moon cup. Karena moon cup ini dari silikon atau dari karet. Jadi lo nggak buang apapun gitu. Benar-benar dia menampung darah menstruasi kita, dan bisa kita langsung buang ke WC gitu kan, yang which is ya air juga atau cairan juga kan gitu, bukan kapas atau plastik seperti pembalut. Tapi mungkin soal carbon footprint ini kita bisa bahas di episode lain kali ya, Ren.
Betul, banyak banget juga sih usulan Pin buat kita bahas climate change and carbon footprints yang isunya memang sedikit lebih apa ya kita sebut ya, agak lebih kompleks dibandingkan isu sampah itu sendiri. Jadi kita bisa buat episode khusus untuk itu.
Oke, siap. Nah, tapi nih Ren, kalau kita lihat banyak banget berita-berita yang justru membuat kita mengernyitkan dahi, ada satu berita yang membuat kita optimis nih.
Apa itu?
Karena di bulan Februari kemarin, pemerintah kita itu launching gerakan Indonesia Bersih. Udah sempat dengar belum?
Wah, gue belum nih, Pin. Apa itu, Pin?
Nah, jadi kita tuh sebenarnya punya Hari Peduli Sampah Nasional. Teman-teman pernah dengar nggak kalau kita punya hari itu?
Wah, keren-keren.
Nah, jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, nah, dia ini mengajukan Rakernas, yaitu untuk gerakan Indonesia Bersih ini dalam rangka itu merayakan atau meramaikan atau memanfaatkan momentum Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019 ini. Jadi sebenarnya harapannya nih, kalau bisa gue rangkum aja, pemerintah kita ini sudah meng-acknowledge atau sudah tahu kalau sampah plastik di lautan itu, baik yang ukurannya mikro atau marine debris, itu bahaya banget dan mengganggu kesehatan. termasuk di rantai makanan para biota laut. Jadi masuk ke pencernaan ikan, jadinya ikan itu kan kita
konsumsi.
Tangkap, kita konsumsi, dan si mikroplastik yang dikonsumsi ikan ini tidak dapat terurai di sistem pencernaannya si ikan, dan akhirnya kalau kita makan ikan, mikroplastik kita juga makan, dan ini berbahaya. Nah, mungkin ini kita bisa bahas selanjutnya ya, bahaya mikroplastik yang kita konsumsi. Jadi intinya pemerintah Indonesia melancarkan Rakernas ini untuk bertekad bersama-sama mengatasi masalah sampah laut dan plastik di Indonesia.
Gue setuju nih, karena kalau nggak salah, di Rakernas itu juga mereka mengumpulkan para wali kota, gubernur, bupati dari para daerah. Jadi mungkin balik ke isu di atas tadi, Pina, kita bilang informasi dari teman kita.
Sampah di daerah ya.
Betul, sampah di daerah itu kurang kurang terorganisir manajemennya. Semoga dengan Rakernas ini nih, kita dukung. Jadi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu sama-sama berusaha untuk ngurangin sampah, Pina. Nah, ngomong-ngomong,
Gimana? Tambahan nih, Ren. Dan yang gue tahu dari program ini juga, mereka menggalakkan lagi tuh mindset 3R, reduce, reuse, recycle. Harapannya mudah-mudahan tempat sampah recycle kita makin banyak, armadanya makin banyak pilihannya.
Nah, sepakat deh. Nah, ngomong-ngomong masalah kebijakan baru, gue juga baru denger nih, Pin. Ibu kota kita tercinta baru mengeluarkan sebuah program namanya Jakarta Less Waste Initiative.
Wow.
Program ini mendesain untuk para rumah tangga, gedung dan hotel serta restoran untuk mengurangi 10% sampah mereka dari total penggunaan nih, Pin.
Wah, itu bagus banget tuh, Ren.
Nah, gue kan bingung nih gimana caranya nih pemerintah bisa menggalakkan program ini. Ternyata, Pin, setelah dijelaskan oleh kepala dinasnya, program ini berlangsung dengan melakukan pelatihan persampahan, konsultasi, monitoring, serta evaluasi dari hasil program tersebut. Karena menurut data, ternyata 60,5% sampah di Jakarta itu berasal dari permukiman.
Oke.
Nah, lo nih, kan lo tinggal nih di Jakarta. Kita nggak nyangka dong, ternyata kita nih berpartisipasi lo dalam 60% sampah yang kita sumbang.
Berarti kita juga berpartisipasi dong kalau kita ingin mengurangi sampah atau mengurangi konsumsi. Jadi kita berpartisipasinya juga signifikan.
Betul, ini juga termasuk menggugurkan asumsi orang bahwa loh, sampah plastik itu yang banyak justru industri. Ternyata enggak, Pin. Ternyata itu dari permukiman, dari kita.
Iya,
bahwa
sih.
Kita loh, dari start dari kita memulai gerakan 3R supaya sampah plastik itu bisa terorganisir dengan baik. Nah, seperti itulah.
Kalau dipikir-pikir ya juga ya, Ren, kayak beli jajan aja. Kayak makan misalnya soto mie gitu kan, dibungkus pakai plastik.
Betul.
Kuahnya dipisah, plastiknya udah 2. Minumnya es teh manis, plastiknya udah 3. Terus dikasih sedotan juga, udah ada 4 empat jenis plastik gitu kan yang kita konsumsi untuk satu kali makan doang.
Betul, belum lagi kalau belinya bareng buat adek, bareng buat kakak, buat bokap, nyokap, itu dikalikan lagi dan multiplied effect-nya itu gede banget. Jadi jangan percaya dengan orang bilang industri yang banyak buang sampah. No, start from us, dari kita loh. Kita nih menyumbang terbesar sampah ke lautan, juga sampah ke yang tidak terkelola, Pin.
Dan kalau lo bahas soal sampah yang tidak terkelola ini mengingatkan gue sama yang pernah lo sebut nih, Ren, soal negara lain yang mengelola sampahnya menjadi sesuatu yang baru. Contohnya jadi energi listrik. Nih, ada info juga ya, Ren, ya. Kalau di Inggris itu dia udah bisa mengelola sampah jadi aspal jalan.
Betul. Jadi ini namanya, kalau bahasa kerennya itu circular economy, Pin.
Oke.
Jadi lo memutar ekonomi lo menggunakan juga barang yang bisa diolah kembali, Pin. Bener kata lo, di Inggris itu udah ada industri untuk membuat aspal dari plastik, Pin.
Oke. Jadi instead of itu jadi limbah terbuang ke lingkungan, diproduksi ulang jadi aspal yang jadinya berguna.
Betul.
Untuk orang lebih banyak lagi.
Dan aspal sendiri kan bahan dasarnya sebenarnya juga hasil tambang tuh. Itu pun berarti lo mengurangi tambang, Pin. Dampaknya juga lebih bagus lagi.
Iya, benar juga. Jadi lo gak ngerusak lingkungan, lo olah sampah, jadi win-win banget ya.
Betul. Gue nggak tahu, kita belum sampai tahu sih ya PIN-nya di Indonesia udah ada atau belum. Jadi kalau teman-teman udah ada yang tahu, mungkin startup kah atau industri menengah kah yang sudah mulai mengelola aspal jadi plastik jadi aspal, kita open banget nih buat dikasih infonya PIN.
Atau mungkin ada teman-teman yang juga punya ada masukan, tahu, pernah terlibat langsung atau pernah tahu, punya infonya, share ya. Ada nggak lingkungan atau perusahaan mana atau daerah mana yang mengelola sampah menjadi suatu hal yang baru?
Betul. Nah, salah satu info juga nih, Pin, dari teman kita, Tama. Nah, Tama ini kemarin ngasih informasi nih ke kita dari episode 1. Dia bilang, Ren, coba dibahas. Karena ternyata pemerintah Inggris melalui investornya sedang melakukan kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat untuk membuat sebuah pembangkit listrik tenaga sampah, Pin.
Wah, menarik banget.
Menarik
ini
banget.
Mengingatkan gue sama info yang dari lo lagi, Ren, yang soal negara yang impor sampah itu loh.
Betul, dan kan gue lupa tuh kemarin, Pin, ternyata gue udah ketemu. Ini namanya adalah Swedia dan Norwegia.
Norwegia, oke.
Dan lucunya adalah ada satu artikel itu ngebahas persaingan mereka untuk mengklaim siapa paling banyak bakar sampah, Pin. Lucu ya, kompetitifnya tuh positif ya.
Positif ya, kompetitif.
Iya, jadi kayak gue lebih banyak bakar sampah. Enggak, gue gitu. Jadi mereka lomba-lomba siapa paling sering bakar sampah. Tapi nih, Pin, sebenarnya isu PLTS ini ya, pembangkit listrik tenaga sampah ini memang bisa bermata dua, Pin.
Oke, kenapa tuh?
Jadi, membakar sampah itu tidak serta-merta menghilangkan akibat buruk ke lingkungan, Pin. Lo pernah gak bakar sampah di rumah?
Mungkin iya ya.
Apa yang paling mengganggu ketika orang bakar sampah, coba, Pin?
Asap lah.
Nah, jadi sampai sekarang itu jadi concern nih di antara para penggiat lingkungan, termasuk NGO-NGO internasional yang mereka mengklaim bahwa PLTS itu sama sekali tidak mengkonversi hal buruk menjadi baik, tetapi hanya memindahkan hal buruk jadi hal buruk. Kalau gue pribadi, menurut gue ini adalah opsi yang terbatas. Jadi pembangkit tenaga sampah ini opsi yang baik, tapi jangan jadi opsi utama, Pin. Jadi balik ke diskusi awal kita, yang utama adalah mengurangi penggunaan sampah. PLTS ini ada sebagai bentuk manajemen sampah, tapi jangan sampai jadi opsi utama. Karena memang karbon yang dikeluarkan dari pembakaran sampah ini cukup kotor kalau bisa kita bilang, Pin. Lo pernah nonton Toy Story gak, Pin?
Pernah dong.
Toy Story 4, kalau gak salah, atau 3 ya. Yang Woody dan kawan-kawan itu nyaris dibakar.
Oh iya. 3 deh kayaknya.
3. Nah, nah itu.
Bandel itu kan.
Betul. Itu PLTS tuh, Pin.
Oke.
Jadi kayak gitu. Jadi memang sederhana banget. Ada pembakar, lalu lemparin semua sampah ke situ dan dibakar.
Oke.
Secara manajemen sampah cepat dan tepat, jadi tidak ada
efisien itu mikirnya.
Efisien, betul. Cuma ternyata memang ada sedikit, sedikit juga sih ada dampak yang perlu dipertimbangkan dari situ.
Dan dampaknya justru bisa lebih luas lagi ya, merugikannya mungkin.
Mungkin, tapi kita bukan expert juga di bidang.
Dan kita nggak bisa menjudge nih gimana nih.
Betul. Efeknya. Tapi menurut gue tetap ini opsi yang perlu dipertimbangkan untuk PLTS ini. Karena
ditambah lagi kita punya sampah banyak banget kan.
Betul, kita sampah banyak, energi listrik terbatas. Jadi kayak win-win solution. Gitu. Karena ada, nah selain di Bandung yang akan dibuat PLTS ini, ada beberapa kota yang jadi pilot project, Pin. Jadi sebagaimana dilansir oleh Pikiran Rakyat, itu ada 4 kota. Di antaranya Surabaya, lalu ada Bekasi, which is Bantar Gebang, kita tahu sendiri, itu adalah pusatnya sampah di Indonesia. Lalu ada Jakarta dan Bandung, Pin.
Oke. Semoga 4 kota ini, kalau udah jadi pilot project, kita lihat nih ke depannya gimana ya.
Betul.
Akhirnya juga gimana, kalau ternyata lebih besar nih manfaatnya daripada mudorotnya, asik. Iya. Sok atuh mangga, gitu.
Gila,
kembali. Ngomongin soal apa tuh pembangkit listrik ini mengingatkan gue sama fenomena yang kemarin sempat booming.
apa
soal
itu?
Bagaimana Indonesia memiliki pembangkit listrik gitu dari tambang. Mungkin nggak kalau kita bahas itu di podcast kita selanjutnya?
Ini isu yang menarik, Pin, karena gue percaya ada tiga hal yang sering kita sia-siakan, Pin. Satu itu waktu, dua itu perasaan, tiga itu energi listrik.
Dan sebenarnya poin ketiga lo justru itu kadang-kadang kita menyia-nyiakannya tanpa sadar ya.
Betul, jadi ini akan jadi topik yang menarik buat kita bahas di episode podcast kita selanjutnya, Pin.
Oke, kalau gitu untuk podcast kedua kita ini, kita sudahi dulu.
Sepakat? Semoga bermanfaat nih.
Oke, so teman-teman, sekali lagi makasih banyak yang udah dengerin. Kita tunggu loh kritik, saran, dan masukannya. So, akhir kata, Epina di sini.
Nanti dulu.
Oh, belum?
Belum. Kalau teman-teman merasa podcast kita ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain.
Benar.
Betul, supaya ada multiplier effect. Jadi yang terbangun kesadarannya nggak di itu-itu aja, nggak muter di kita-kita aja.
Dan BTW nih ya, kalau misalnya pun belum mulai untuk pakai metastro, belum mulai tote bag, dengan share info ini ke teman aja itu udah cukup sumbangsih yang luar biasa loh untuk lingkungan.
Betul, karena pendidikan sampah sendiri di Indonesia masih terbatas dengan adanya podcast kita dan podcast yang lain ya, jadi kita nggak eksklusif. Jadi kalau kalian juga dengerin podcast yang sejenis dan membahas hal yang sama, share itu semua. Jadi informasi yang bermanfaat. Dan kalau kalian pengen dengerin kita terus, jangan lupa juga di follow podcast kita.
Follow podcast kita, ikuti rumpi-rumpian kita terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.
Manusia dan sebagainya.
Oke, kalau gitu, Ren. Kita tutup?
Siap.
Siap. So, Epina di sini.
Ren di Prahara di sini.
Sampai ketemu lagi di Epina Prahara episode selanjutnya. Dadah.
Ciao, muchas gracias.